Hearts, grabe no. Sunod-sunod ang linog na nakakatabo sa kalibutan, subong.
Ricky boy, nagkapahanumdum lang ina nga nagkakabuhi kita sa kalibutan, yung mahuyang.
Bot mo hambalan parts, yung andutang nga atong ginatindugan, hindi sigurado.
Ay huo, Ricky boy eh. Kabalo ka nga madamo sa lugar sa atong kalibutan, na delikado kung maglinog. Kagina bangod sa mga diferensya sa plate sa atong duta. Kag may ara makita diri sa Pilipinas.
Ay, kolbaan parts no. Didiin na lang sini kita makadto parts man.
Ang Ginoo may ginaaman nga puluyan para sa atong Ricky boy. Nyang pundasyon sini, tama gid ka bakod. Kag bisan ano nga linog mag-agi, hindi gid niya mapektuhan.
Ang buot mo hambalon parts, ang puluyan sa langit.
Oo, Ricky boy, kag ini ginaaman niya para sa tanan nga nagabutang sa ila pagtuo kay Ginoo Hesus Kristo. Ang aton mensahe subong, amo ang pundasyon. Ang nagabutang sa iya pagsalig sa Ginoo, kasubong sa isa ka tawo nga nagatukod sa iya balay sa mabakod nga pundasyon. Para sa dugang nga hibalo kag balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. Ako si Pedro.
Kag ako si Ricky boy, kag ini ang life word.
Iwat mag-text sa 0918-743-4671.